Ar ko īsti skaidrojama trases atkāpšanās? Pie vainas tiešām ir ekonomiskās problēmas Lielbritānijā, pati trasa vai kādas intrigas konservatīvo partijā?
Es domāju, ka šoreiz tur izteiktāk ir otrais un trešais gadījums, bet, nu, protams, pirmais aspekts par ekonomiskajām problēmām arī ir ar saviem, ir ar savu nopelnu, jo, nu, protams, ka ekonomiskie izaicinājumi šobrīd ir visā Eiropā, visā pasaulē, attiecībā arī uz pārtikas un naftas produktu cenām un energoresursu cenām, tas, protams, destabilizē arī politiskos procesus daudzās valstīs vai padara viņus daudz asākus, tikai tāpēc, ka rada iespējas jauniem politiķiem nākt pie varas, bet, nu, šajā gadījumā mēs konkrēti laika vairāk redzējām līdz trases pašas personības nespēja atrast kompromisus un diezgan asos un kategoriskos lēmumus, ieskaitot arī iepriekšējā finanšu ministra savu pašu tuvu līdzgājēju atlaišanu no darba, no ministra amata, nu, kas rezultātā, protams, ļoti daudziem radīja papildus jautājumus. Un, nu, attiecīgi, tad arī jūs minētais trešais aspekts ieslēdzās par to, ka, nu, pašā konservatīvajā partijā to premjera amata gribētāji ir diezgan daudz, un, kā mēs redzam, tad, nu, pat ir arī ziņa par to, ka Boris Johnsons pat nenoliedz iespēju, ka viņš varētu tomēr būt viens no tiem trim, kas atkārtot kandidēs.
Jā, nu, Boris Johnsona vārds jau atkal ir izskanējis. Cik liela iespējamība, ka viņš tiešām atkal varētu atgriezties šajā amatā?
Nu, pēc tām procedūrām, kas ir Tory partijas iekšēnē šobrīd jāveic, un tur var pieteikties uz šo amatu maksimums 3 cilvēki, nu, tikai tāpēc, ka tas skaits, cik katram ir jāgūt pirmajā brīdī vismaz 100 deputātu atbalsts, un tagad ņemot vairāk, ka tas cipars ir ierobežots parlamentā, tad attiecīgi tiem trim cilvēki ir maksimums. Un, nu, Borisam Džonsonam, acīm redzot, tomēr ir diezgan daudz vēl palikuši cilvēki, kas uzticās un kas ir gatavi viņu virzīt un viņu redzēt atpakaļ premjera amatā.
Tā cīņa par šo amatu būs ļoti sīva. Kāds tur tas iznākums galu galā varētu būt un cik reāli arī, ka varbūt varētu sarīkot vēlreiz parlamenta vēlēšanas?
Es domāju, ka to arī partija tomēr ņemot vērā arī savu iepriekšējo dažu gadu iepriekšējo pieredzi ar NTM vēlēšanām un arī pašu Boris Johnson nonākšanu amatā un tā tālāk. Nu, viņi īsti galam nav gatavi šobrīd šajā situācijā riskēt un iziet uz jaunām vēlēšanām. Tas, ko, protams, šo ir aicinājusi opozīcija, kas ļoti labprāt gribētu pārskatīt ievēlēto skaitu, un šobrīd esot Tory partijai atrodoties, konservatīvo partijai atrodoties, nu, tādā haosa situācijā, parādot ļoti sliktu signālu, sūtot sabiedrībai, jā, par šo 44-45 dienu nokalpojušo premjeru ministri, protams, ka opozīcija vēlās šo izmantot savā labā, lai pateikt, ka, nu, jā, nu, redzat, viņi neko nav spējīgi, tāpēc mēs būsim labāk balsojot par mums, bet, nu, tieši šī iemesla dēļ to arī to negribētu pieļaut noteikti situāciju, ka viņi savu iekšējo ķildu dēļ var pazaudēt ietekmi. Un vienā brīdī, protams, ka šis te jautājums, zināk, kas nākamās idejas ietvaros jau tiks atrisināts, būs pritēm jauts premjerministrs.
Kā šis viss atsauksies arī uz Lielbritānijas ārpolitiku, un šeit es domāju tieši ģeopolitiskās situācijas sakarā un palīdzības sniegšanā Ukrainai, vai šādā, nu, teiksim, raustīšanās tur nevar kaut ko apgrūtināt, sabremzēt?
Nu, principā, paredzētie plāni tiek pieņemti uz ilgāku laiku, viņi, lai arī, protams, ka šajā gadījumā šis atbalsts sniegšana bieži vien ir bijusi reaktīva vai reaģējoša, atbilstoši tam, kā rīkojās Krievija, cik viņi nežēlīgi un masveidīgi uzbruk Ukrainai, bet tādī pašā laikā, nu, ja mēs paskatāmies uz Lielbritānijas kā valsts ārpolitiku, nu, tad tur neiezīmēs tendence, ka mainīsies, jo Lielbritānijas kā valsts un Lielbritānijas sabiedrības attieksme pret Krieviju šī gadījumā tomēr tās attiecības nav tās pašas draudzīgākās. Nu, ir entie gadījumi bijuši, kad Lielbritānija ir tikus aizvainot arī ar indēšanas gadījumiem un kā redzamākais, zināmākais piemērs un Krievijas un Lielbritānijas pašas attiecības nav labas, pat arī neskatoties arī uz visu Ukraiņas situāciju. Bet pat Lielbritānija arī un vēl pat nesenais arī gadījums, kas tika vakar paziņots par raķetes izšaušanu garām Lielbritānijas izlūku lidmašīnai neitrālajos ūdeņos, starptautiskajā gaisa telpā, ka tas tomēr arī parāda, ka nu, tur nav īsti pamata domāt, ka Lielbritānija pēkšņi sevišķi konservatīvo partiju paliekot pie varas, mainītu savu skatījumu, mainītu savu pozīciju attiecībā uz palīdzību Ukrainai.
Paldies par sarunu. Tik tālu ar Kārli Bukovski sarunājos Latvijas ārpolitikas institūta direktora pienākumu izpildītāju un Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes docentu.